Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-931-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння завершыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў ва ўнітарныя прадпрыемствы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі, што ў прыватныя ўнітарныя прадпрыемствы перайшла зусім нязначная частка бізнэсоўцаў. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев заявил, что только 7-8% бизнесовцев под примусом альбо добровольно перешли в приватные унитарные предприемства. Тому всего по краине будет около 12 тысяч так званых ЧУПов.
92% не изъявили желание выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме индивидуального предпринимателя. Самое главное, все впереди – это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому он еще до конца не выполнил. Предприниматель свое последнее слово скажет.
Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перейти у приватные унитарные предприемства. Однако большинство предпринимальников проигнорировало этот указ. Тогда 29 снежня керовник Беларуси подписал указ, яким притягнул термин спрощенного перехода у приватные унитарные предприемства. Однако массовой перерегистрации снова не отбылось, заявил лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Если правительство рапортует, что где-то 1000 перешло в ЧУП, то буквально за пару месяцев, вновь созданных ИП составило порядка 15 тысяч. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели – это ответ предпринимателей на те шаги государства, которые были направлены на загон предпринимателей в ЧУПы. То есть предприниматели не идут в ЧУПы.
Паводле Анатолія Шумченкі, ситуація нагадує тліючий конфлікт, який буде розгоратися під час політичних кампаній. Напередодні представники влади заявили, що термін спрощеної перереєстрації переноситься більш не буде. Бізнесовці у Барановичах збиралися провести сьогодні сход на кооперативному ринку, але влади не дозволили. Сьогодні зраниці ринок знаходився під пільним наглядом міліції. Активіст Миколай Чернавус сказав:
"Міліція, КГБ, все знає, що сьогодні зібрання. І сьогодні ринок обложили. Вже у 8 утра в директора були міліціянти".
Відносно ситуації з переходом у приватні унітарні підприємства, господар Чернавус сказав:
"З ринка ніхто в ЧУПи не вступив. То ли по льготному, то ли без льгот".
Вось же, сьогодні завершився термін льготної перерегістрації індивідуальних предпримальників в унітарні підприємства. Лідер кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов заявив, як ви чули, що 92% бізнесовців не виконали указ президента. Тим часом представники білоруських уладов заявили, що термін спрощеної перерегістрації більш переноситься не буде. Сьогодні каля 17 години вечора з тюрми визволили предпримальника з УЗДИ Віктора Криваля. Він був осуджений 18 лютого на 15 суток арешту, нібито за те, що роздавав ульотки з інформацією об мітингу предпримальників. У тюрмі Віктор Криваль об'явив об початку голодовки, протестуючи супроць незаконного, на його думку, присуду. Одразу після визволення Віктор Криваль заявив у інтерв'ю нашому радіо наступне.
Сегодня ровно 13 дней прошло с дня затримания, и поскольку я сразу же на другой день объявил его в голодовце, то приняли решение, что каждый день будет приезжать фельдшер и глядеть за моим станом здоровья. И вот сегодня на 13 день уже приехал не фельдшер, а зам головного доктора. И написал, что по стану здоровья я не могу находиться в ОАЭС. Он сказал, что треба ехать в больницу, але я отмоюсь и сказал, что от шпиталя отмовляюсь. Тогда они просто выкинули из ОАЭС и все.
Вось же предпримальник з УЗДИ Віктор Криваль не добив 2 дні до закінчення 15-суткового арешту. Після 13 днів голодовки у тюрмі рішенням медиків він був визволений.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Василь Гапунов з Васкілєці Вітебського району. Головний банкір Прокопович пообіцяв, що про 7 років середній заробок у Білорусі буде 1000 євро. Дык ну і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх больше, чым ён абясаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У неделю 2 соковика в России отбудутся выборы президента краины. Теперешний керовник Российской Федерации Владимир Путин назвал своим переемником Дмитрия Медведева. Ци демократичной была подрихтовка до президентских выборов. Это питание людям на улицах Минску задавала Галина Бакунчик.
Оно было демократично, но просто-напросто, что показывают одного Медведева, а остальных не показывают. Как у нас так же самое. У нас не демократично. Какая тут демократия?
Не отслеживала вообще этот процесс, но в принципе, я думаю, да. И на каналах, и на радио оно освещалось, это не было какой-то тайной. То есть я считаю, что в рамках проведения всех этих выборов оно достаточно было демократично.
Кто-то на телевидении сидел. Ну, мы знаем, кто сидел на телевидении. Ну, вот и все, что тут больше скажешь.
Честно говоря, я даже за ней не следила, хотя я могла. Ну, потому что и так понятно, что будет Медведев.
Президентская кампания в России? Я ничего по этому поводу не знаю. Потому как у меня нет телевизора, точнее, он стоит на шкафу и показывает Александр Григорьевич Лукашенко, наклеенного на него. И больше ничего не включаю, радио не слушаю, и в интернет по этим поводам не лажу.
Если была кампания по выборах президента России честной, справедливой, демократичной?
Конечно, нечестная. Если честно сказать, то нечестно. Ну, потому что заранее было ясно, что один президент только. Остальные все не удел. Кандидата выбрали один заранее, и его пропихивали, и ему делали постоянную рекламу и в прессе, и в радио, и постоянно это давили. Ну как это может быть честно? Конечно, не честно. 100%.
Зрозуміло, что не демократично. Потому что справедливые выборы, это значит несколько кандидатов. кандидатов повинен быть. Повинно проводиться агитация, працювати з народом, програми свої роз'являти і все. Так в якому мериці? Вон там сколько? Вот это демократичні вибори, соправди. А это нет. Медведя уже Путін давно ставленника своего поставив. І все. І зрозуміло, що народ російський проголосує за Медведєва, тому що він цілий год проводить цю кампанію. Їздить по предприємствам, обіцяє, говорить много, хвалиться і все таке. От тому зрозуміло, що не демократичне. Так як Європа лічить, так і я лічу. Не демократичні вибори.
Такі відкази ми почули у Мінську на питання, чи демократичною була підготовка до президентських виборів у Росії. У випадку перемоги на виборах Дмитрий Медведєв буде визначати заміжну політику Росії. Чи буде його непідхід більш поміркованим у дочиненнях з сусідами і Заходом? Чи світ побачить той же самий зовнішньополітичний керунок, як і при Путіні, розказує Ганна Соус.
Аналітики схиляються до думки, що Медведєв продемонструє світу більш добрий твар і більш м'який дипломатичний стиль. Однак сутності керунки заміжної політики Москви навряд чи зміняться. Медведєв, який, як чекається, стане переможцем на президентських виборах, був близьким протеже Путіна тягом 2000-років. Однак він не має за собою історії КДБ як його не патрон, як немає путінського конфронтаційного стилю. Федір Лук'янов, редактор московського часопису «Росія у глобальній політиці», лічить, що при Медведєві тональність відносин з Заходом має зміниться.
Медведєв ще й он юрист.
Медведєв є ще й юрист, а значить, він ведає ціну слова. Слово для його має ціну і значення. Використовувати такі емоційні метафори, як Путін, він уже не буде. Це значить, зміниться стиль.
Метафори, як Путін, він вже не буде. Тобто зміниться стиль.
Поводля аналітика, у світі будуть крыху мені грукать сталлю, що було прикметой більшої частки другого терміну Путіна. Однак за гэтым м'яким фасадом Росія протягне виступати супраць Заходу у питанні незалежності Косова і розміщенні системи протиракетної оборони. Протягне використовувати свої енергоресурси для тиску на сусідні країни і навряд чи спинить підтримувати сепаратистські режими у Абхазії, Паўднёвай Осетии і Придністров'ї. Эдвард Лукас, намісник редактора британського тидньовіка «The Economist» і автор книги «Новая холодная война. Як Кремль погрожає і Росії, і Заходу», тлумачить.
Я думаю, ми отримаємо від Медведєва крыху менш завострену риторику, покольки він ясно говорить, що має європейські каштовності і гэтак далі. Я не впевнены, що він збирається нешта істотно змінять.
Лукас звертає увагу на наступну околічність.
Калі Медведєв застанецца кіраваць Газпромом, то ми не можемо чакаць вялікіх зменаў. Газпром застаецца вельмі палітычнай кампаніяй, якая рушыць наперад з гэтак званымі палітычнымі газаправодамі, якія дрэнна ўплываюць на энергетычную бяспеку Захаду і выгодныя для расійскай замежнай палітыкі. Гэтая кампанія была вельмі непразрыстая пад ягоным кіраўніцтвам.
Після революції Ружова у Грузії, оранжевої революції в Україні, гэтай країни повернулися ближе до Заходу. І Росія використовувала свої енергетичні ресурси як інструмент для вертання їх під уплив Москви. Однак Тбілісі і Київ здолели заховати незалежність. Поводле Федора Лук'янова, незручная для Росії ситуація застанеться.
Ну, на бывшем советском пространстве есть логика развития, которая, как мне кажется, не очень зависит от того, кто в России является президентом.
Поводле аналітиків, найбольший виклик у Медведєва буде не з боку Заходу, а з боку Китаю. Росія спробувала зробити його своїм союзником для супольного протистояння впливу Заходу. Однак з іншого боку, Москва суперничає з Пекіном за доступ до середньоазіатських енергоресурсів і за вплив у регіоні. Федір Лук'янов протягує.
В Центральній Азії
у Середній Азії у Росії дві проблеми. Як забезпечити контроль Газпрома над запасами сировини в Узбекистані і Туркменістані, і друга, як заповолити хуткость економічної експансії Китаю.
Однак, негледзячы на змены ў лідарстве, аналітыкі чакаюць, што Владзімір Путін працягне аказваць моцны ўплыў на расійскую замежную палітыку.
Пра будучую знешнюю палітыку Расіі гаварыла Ганна Соус.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік з УЗД Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібай у Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыні лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз навіны з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Стала вядома, што Андрэю Кіму пагражае другая крымінальная справа. І як сустрэлі Александра Казуліна ў калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
29 лютага ў следчым ізалятары Андрэя Кіма і ягонага адваката азнаёмілі з крымінальнай справай, якую завялі на актывіста за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Маці актывіста Татьяна Кім па выніках гэтага азнаямлення даведалася яшчэ пра адну непрыемнасць. Яе сыну пагражае другая крымінальная справа, цяпер за ўдзел у мітынгу, які прайшоў 10 студзеня. Пра гэта стала вядома адвакату Андрэя Кіма.
Позвонил з МВД чалавек і сказаў, што сьогодні, значит, они тоже поедут к Андрею туда, насчёт 10 числа. А адвакат ему сказал, он же, говорит, уже отсидел 10 суток і заплатил штраф, а он говорил, что административное тут ни при чём. То есть будут насчет уголовного там что-то.
Паводле беларускіх правабаронцаў, у справе, якую завяла менская міліцыя пасля мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня, фігуруе 12 чалавек. 29 лютага стала вядома, што як меней 4 з іх прызнаны падазронымі, аднак правабаронцы кажуць, што падазраваныя занеслі ўсіх. Яны не ўключаюць, што да спісу 12 дададуць і Андрэя Кіма. 28 лютага пасля трохдзённага водпуску вярнуўся ў віцебскую калонію Александр Казулін, якога вызвалялі на пахаванні жонкі Ірыны. Міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў праз дзень заявіў, што Александра Казуліна адпусцілі насуперак закону, бо ён не з'яўляецца блізкім сваяком Ірыны Казулінай, з якой быў у разводзе. Дачка Александра Казуліна Вольга сказала на гэта для прэс-цэнтра «Харты 97». Тата з мамай пражылі разам 30 гадоў. Развод быў фармальным. Яго аформілі пасля таго, як тату звольнілі з пасады рэктара БДУ. Ён апасаўся, што пачнуць пераследаваць усю сям'ю і перапісаў маёмасць на маму. Напередадні ад'езду ў калонію Александр Казулін заявіў, што даруе Александру Лукашэнку за пераслед, працягвае яму руку і прапануе перамовы. Былы адвакат Казуліна Ігор Анкевіч гэтак пракаментаваў словы Уладзіміра Навумова.
Можна сказаць, што вуснамі гаспадара Навумова улады на прапанову Казуліна, што працягвае руку для дыялога, вырашылі ўдарыць па той руцэ Казуліна.
Як прынялі Казуліна ў калоніі? Былы дэпутат Сергей Скрабец, які болей за год правёў у калоніі «Відьба-3», не выключае жорсткага прыёму з боку адміністрацыі.
Я думаю, што ўсё можа быць. Вы ж видите, што за 3 дні, калі ён быў на свабодзе, вельмі многа яму удалося зрабіць, нягледзячы на тое, што было мала часу. Улада, канешна, баіцца яго.
Дзяжурны віцебскай калоніі адмовіўся гаварыць пра Александра Казуліна.
Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень.
У Менскім мікрараёне «Усход» блізіцца да заканчэння будаўніцтва праваслаўнага храма-помніка, які называецца ў гонар усіх святых і ў памяць без віны забітых у айчыне нашай. Цяпер рыхтуюцца дакументы, каб надаць храму юрыдычны адрас. І ўзнікла пытанне, легалізаваць храм на вуліцы Кастуся Каліноўскага ці на незаселенай суседняй вуліцы, якая толькі летась атрымала назву «Усясвяцкая». Прадстаўнікі грамадскасці лічаць, што супадзенне гэтае не выпадковае і кажуць пра палітычны падтэкст. А перетасовку вуліцаў звязваюць з візытам на аб'ект патрыярха Алексія II і Александра Лукашэнкі. Расказвае Ігар Карней.
Па тлумачэнні да гэтай гісторыі я звярнуўся ў Менскую епархію. Пратаерэй Мікалай Коржыч перадусім сказаў, што з ініцыятывай даць назву безыменнай вуліцы выступілі самі праваслаўныя вернікі.
Там ёсць вуліца Всехсвяцкая, яна звязана з гэтым Всехсвяцкім храмам. Новая улица, о которой вы сказали. Да, она заявилась как раз по просьбе этой общины. Через всех святых. Памятник вот этот.
Ну, я так разумею, что допомогают будовать храм и Московская патриархия.
Ну, мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Даже улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні палітычны падтэкст? Пераказваю версію пра тое, што, маўляў, расійскі бок не хацеў, каб фундаваны Расіяй храм стаяў на вуліцы імя кіраўніка антырасійскага паўстання. Такую звязку айцец Мікалай лічыць нацягнутай.
У нас вон сколько храмаў стаіць на вуліцах савецкіх, і нічога страшнага, всё надумана, мне кажется. Всё уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же вам назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Летась Расійская праваслаўная царква ўжо была ў цэнтры пільнай увагі грамадскасці. У Кобрыне пачалі будаваць храм, якому намагаліся надаць імя Александра Суворава, расійскага ваеначальніка, які жорстка задушыў паўстанне іншага беларускага змагара за свабоду Тадэуша Касцюшкі. Праціўнікі ідэі царкоўнай кананізацыі Суворава сваімі выступамі дамагліся кансервацыі будоўлі, на якую, як расказвае мясцовы актывіст антысувораўскага ўшанавання Георгій Дзмітрук, ішлі і дзяржаўныя сродкі.
Народныя стройкі не пахнет, і мало того, што даже среди тех людей, которые называются православными, это вызывает большие недовольствия. Сам метод строительства этой церкви. Церковь должна строиться за деньги прихожан. И это закон один для всех. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы, методы государственных и межгосударственных вливаний, какие-то конъюнктурные интересы, кому-то это нужно.
До речи, как стало вядома, улицу Калиновского в Менску плановали навод обрезать, каб новый храм стоял уже не на ёй. Але урэшце такой идеи отмовились. Будаўніцтва храма-помніка пачалося 2 гады таму з дабраславення не толькі царкоўных, але і свецкіх уладаў Беларусі. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя – ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні. Чарговы выпуск «Дому літаратара» у нашай праграме «Слухайце пазней сёння». Інстытут Гэлапа правёў даследаванне ў дзясятках краінаў з мэтай прасачыць залежнасць задаволенасці людзей жыццём і ўзроўнем нацыянальнага даходу. З вынікамі даследавання вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Адметнасць ацэнак людзьмі свайго жыццёвага ўзроўню ў тым, што на іх у значна большай ступені, чым колькі гадоў таму, уплываюць чыннікі інфармацыйных тэхналогіяў. Так, жыхар Даніі глядзіць тэлебачанне, карыстаецца інтэрнэтам і ведае, як жывуць у Тога ці ў Камбоджы. Гэта ў пэўнай ступені падвышае самаацэнку. Задоволеність життям вищіша у країнах з більшим валовим внутрішнім продуктом на душу насельництва. Для науковців гэткая прямая сувязь зробилася відкриттям. Раней лічилося, що на перших місцях повинні бути інші фактори. Наприклад, узровень безпрацовья ці демографічна ситуація і, конечно, протяглость життя. Так ось, поводлі ГЛП, лідерами з'являються країни Повночної Америки і Заходньої Європи, а так само Японія і Австралія, ще Саудовська Арабія. У самым низе задовольности житцем африканские краины на полдень от Сахары, а так само Гаити и Камбоджа.
Рассказывал Сергей Навумчик. А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». У аглядзе тэлефанавання слухачы выказваюць сваё стаўленне да магчымага далучэння Беларусі да супольнасці транзітных краінаў, якая мае на мэце супрацьстаяць расійскаму энергетычнаму манапалізму. Вы таксама пачуеце водгукі на апошнія заявы былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна і водгукі на смерць яго жонкі Ірыны. Агляд тэлефанавання падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З десяток краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі.
Беларусь і Украіна маглі б аб'яднацца ў пытанні коштаў на энерганосьбіты, калі Расія падвышае кошт для адной краіны. Спыняе транзит адразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Расіі. Але такая стратэгія была б дзейснай толькі тады, калі прэзідэнтам Беларусі быў іншы чалавек. Лукашэнка ненадзейны саюзнік. Ён заўсёды гатовы перакінуцца на той бок, які прапануе лепшыя для яго ўмовы. Лукашэнка выгадны Расіі на сённяшні дзень.
Наш слухач паведамляе.
Вас турбує Михась. Я вертався сьогодні до хати. Здесь не розмовляв по-білоруську. Мені збили за те, що я розмовляю по-білоруську. Діти у жаху. Цікаво, чому ось держава не кранається той момент імбіцента, якого викрикали, сказав, що ось такі злочинства у нас не можливо розкрити, тому що вельми мало дається звісток. Хоч і не, що я там пропонував сказати, і в це мало цікавило.
Слухачы гаворыць пра былога кандыдата на прэзідэнта палітвязня Александра Казуліна. 28 лютага ён заклікаў улады сесці за стол перамоваў, каб знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Казулін заявіў таксама, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю», заявіў палітык.
Недавно при опросе, который проводили корреспонденты «Радио Свобода», одна из женщин назвала Казулина хулиганом. Профессор, доктор наук, зам министра просвещения, ректор Белорусского государственного университета. Оказывается, бандит, жулик, вот как говорили по опросам люди. А председатель колхоза, который избил в свое время механизатора, на которого было возбуждено уголовное дело, ненавидит белорусский язык, тот считается хорошим человеком. Можно сделать какие-то выводы по поводу нашего народа, его менталитета, знаний его. Получается такая ситуация, что это не люди. Как их можно назвать, если они белое называют черным, а черное называют белым?
Если не ошибаюсь, я Казулина, уходит в прошлое. Скакать на спутанном красном коне с зеленым хвостом. Сейчас тоже, что проехать за державу на осле. Желаю белого коня и мощного здоровья. Микола Тарон.
На телефон свободы в Менску 266-39-52 мы протягиваем отрымливать спочувание с нагоды смерти Ирины Казулиной.
Ирина Казулина – идеал белорусской женщины, борца за справедливость и демократию, верная подруга, соратник стойкого и мужественного Александра Казулина. Ее образ навсегда останется в моем сердце, светлая ей память. С уважением ко всей ее семье, Лидия Дмитриевна.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Казулиных. пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы и здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовав і вёл Ягор Майорчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин неведомая БНР, якая сувязь існуе помеж Беларусью да Ингерманляндией, держава, якая происнавала всего несколько месяцев. Але перш паштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Гэтая передача не в забаве адразу пасля обвестки.
Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расейскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? Наколькі магчыма, што новая расійская ўлада хутка скасуе эканамічныя прэферэнцыі, якія атрымлівае Беларусь? Свае адказы на гэтае пытанне прапаноўваюць у праскім акцэнце расійскія палітолагі: Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Адна з галоўных падзеяў мінулага тыдня – кароткачасовае вызваленне з турмы апазыцыйнага лідара Александра Казуліна. Пахаванне заўчасна памерлай жонкі палітыка Ірыны Казулінай ператварылася ў дэманстрацыю людской салідарнасці і спачування гэтай сям'і, якая мужна вытрымлівае шматлікія выпрабаванні лёсу. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Святлана Гайцюкевіч з Наваполацку. Калі б пры ўладзе ў Беларусі былі велікадушныя і мудрыя людзі, сапраўдныя хрысціяне, дык Александра Казулін быў бы на волі ўжо тады, калі стала зразумела, што Ірына адыходзіць з гэтага свету. Вялікі, смяротны грэх узяў на сябе той чалавек, які не даў двум самым блізкім людзям сказаць адзін аднаму апошняе «даруй і бывай». Але нішто на гэтым свеце не мінае бясследна. Настане момант, калі нават самы багаты, самы паспяховы, надзелены самай высокай уладай чалавек апынецца ў такой жа ці падобнай сітуацыі. Багацце, ўлада, сіла – усё мінае. Сапраўдная каштоўнасць не яны. Удзячную памяць у нашчадкаў пакідаюць дабрыня і міласэрнасць. Ці думаюць пра гэта нашы валадары хоць калі-небудзь? Напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Гайцюкевіч з Наваполацку. З прэтэнзіямі і заўвагамі звяртаюцца да мяне жыхары вёскі Летцы Віцебскага раёну Васіль Гапуноў і ягоныя калегі з мясцовай калгаснай брыгады. У сваім лісце на свабоду яны пішуць. Паважаны Валянцін Жданко, нам падабаюцца вашы перадачы і тое, як вы адказваеце на лісты слухачоў. За гэта дзякуй. Але нядаўна адзін чалавек пытаўся ў вас, якую зарплату атрымліваюць нашы міністры, дэпутаты ды іншыя начальнікі. Вы ліст зачыталі, і на гэтым усё, адказу не далі. Ці гэта ў Менску такая таямніца? А людзям жа цікава. Вось мы тут у Лецах даведаліся ў адной работніцы банку, што, напрыклад, галоўны беларускі банкір Пракаповіч атрымлівае штомесяц не адну тысячу даляраў. Калі верыць гэтай работніцы, дык яму аднаму плацяць столькі, колькі ў нашым калгасе ўсяму калектыву, пішуць калгаснікі з вёскі Летцы Віцебскага раёну. Пракаповіч абяцаў, што да 2015 году сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра, ці 1500 даляраў. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой, 350 тысяч беларускіх рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх будзе больш як 1500 даляраў. Але вельмі хацелася б, каб хоць адзін месяц спадар Пракаповіч атрымаў маю зарплату, а я ягоную. Дужа хораша было б. Адзін наш механік кажа, надта разумны той чалавек, які вынайшаў такую сістэму падліку сярэдняй зарплаты. Трэба яму даць нобелеўскую прэмію за такі спосаб адурманьвання простага народу. І яшчэ адно пытанне ў нас да кіраўнікоў беларускага ўраду. Вельмі хацелася б, каб яны зрабілі разлік ці склалі меню, каб людзям было зразумела, як пры сённяшніх беларускіх цэнах пражыць на 185-200 тысяч рублёў. Няхай напішуць, якую вопратку купляць, які абутак, якія прадукты. Бо, напрыклад, наш аграном, хоць і мае вышэйшую адукацыю, але зрабіць такія разлікі для нас не можа. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапуноў і яшчэ 10 работнікаў ягонай брыгады з вёскі Летцы Віцебскага раёну. Дэпутаты, міністры ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі пра памер сваіх даходаў гавораць неахвотна. Афіцыйным шляхам здабыць дакладную інфармацыю наконт гэтага даволі складана. Тым не менш, аб прыблізных лічбах меркаваць можна. Так, 21 лютага міністр абароны Беларусі генерал-палкоўнік Леонід Мальцаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміў, што за месяц цяпер зарабляе 3 700 000 беларускіх рублёў. Прыблізна такія ж заробкі і ў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ім пасля рэферэндуму 96 году пачалі плаціць як міністрам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлку Друя Браслаўскага раёну. Звяртаючыся да мяне, ён піша: «Валянцін, ці ёсць на свеце такая ўплывовая інстытуцыя, якая магла б спыніць стварэнне ў Беларусі гэтай новай атамнай бомбы АЭС? Нашы бедныя людзі яшчэ ад Чарнобыля ачомацца не могуць. У дзіцячых садках у кожнага чацвёртага малога хвароба шчытападобнай залозы. У мяне мама з вялікай цяжкасцю перанесла аперацыю на гэтай залозе. і сестра хварэе. Часта ўспамінае, што на пачатку траўня 86-го году купалася ў Гомелі ў рэчцы, і ніхто не паведаміў пра тое, што адбылося. Хацелі ўтаіць. Пляваць ім на народ. А цяпер вось і лекі ў аптэцы трэба купляць за поўны кошт, бо льготы адабралі. Скажыце, дарагія суграмадзяне, навошта вам патрэбна тая нібыта танная электраэнергія, калі ў вас не будзе здароўя нават на тое, каб вядро вады прынесці? У маім пасёлку паўсюль бардак. Чалавека са зламанай нагой дактары адмаўляюцца на бальнічнай машыне адвезці ў Браслаў на здымак і перавязку. А гэта 32 кіламетры. І трэба таксоўку наймаць. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Калі ўлады некалькі гадоў таму распачыналі кампанію масавай ліквідацыі ў невялікіх пасёлках шпіталяў і амбулаторыяў, дык апраўдваліся тым, што хочуць зрабіць больш якасным медычнае абслугоўванне ў райцэнтрах. А раённыя шпіталі, маўляў, будуць даступныя для ўсіх жыхароў. Пра тое, наколькі даступнымі яны сталі, добра відаць на прыкладзе, апісаным Віктарам Кляноўскім. Заўважым, яшчэ 10 год таму і перавязку, і рэнтгенаўскі здымак можна было зрабіць у любым беларускім пасёлку такога маштабу, як Друя. У кожным з іх былі, калі не шпіталь, дык паліклініка ці амбулаторыя. Наш слухач Міхал Жук з Менску звяртае ўвагу на лёс будынкаў Менскага кляштару Бернардынаў і касцёла Святога Язэпа. Каталікі ўжо доўгі час дамагаюцца іх вяртання, але ўлада адмаўляецца гэта рабіць, спасылаючыся на тое, што ў будынках збіраецца адкрыць нейкі музей. Слухач з гэтай нагоды піша: «Тут трэба прыпомніць дзясяткі нашых касцёлаў, ператвораных у руіны, пажарніцкія, сталоўкі, жылыя дамы, гаспадарчыя пабудовы альбо нават у крамы. Усё гэта зрабіла савецкая ўлада, пераемніцай якой сябе лічыць ўлада сённяшняя. Частка збораў па сённяшні дзень захоплена расійскай праваслаўнай царквой. Прыклады далёка шукаць не трэба. У сэрцы верхняга горада на Нямізе знаходзіцца былы касцёл Дабравесця, цяпер праваслаўная царква Святога Духа. Я сам сабраў і даслаў больш за 160 подпісаў за вяртанне касцёла Святога Язэпа вернікам. Нельга сказаць, каб збіранне ішло лёгка, але найбольш засмучала думка, што пакуль жыве, рэжым ніколі не дасць вярнуцца нашаму спрадвечнаму беларускаму Менск. Не дзеля гэтага ў горадзе і краіне хуткімі тэмпамі ідзе русіфікацыя. А перад нашымі бардамі, пісьменнікамі, гісторыкамі, мастакамі і палітыкамі зачыняюцца дзверы школ, клубаў ці дома літаратара. Хацелася б даведацца, шаноўны спадар Жданко, што на гэты конт думаюць прыкладам вядомыя пісьменнікі, гісторыкі, палітыкі, рэлігійныя дзеячы, філёзафы. Цікавае, дарэчы, і ваша ўласнае меркаванне. Подпіс: ваш заўсёдны слухач і чытач Міхал Жук, Менск. Тэмы захавання гістарычнай спадчыны і дыскрымінацыі беларускай мовы гучалі і працягваюць гучаць на хвалях свабоды. Мы даем магчымасць выказацца наконт гэтых праблемаў усім, чыё меркаванне можа быць істотным і цікавым для нашай аўдыторыі. Гісторыю змагання беларускіх каталікоў за будынак касцёла Святога Язэпа ў Менску мы падрабязна асвятлялі і асвятляем. Мяркуючы па рэакцыі ўладаў, аддаваць вернікам гэтыя будынкі, на якія беларускі каталіцкі касцёл мае ўсе юрыдычныя і маральныя правы, яны не збіраюцца. Спачатку там планавалі размясціць забаўляльны комплекс, цяпер ужо ідзе размова пра музей. Можна зразумець вашы, спадар Жук, пачуцці, як чалавека, які прыклаў гэтулькі намаганняў дзеля вяртання святыні. Але не адчайвайцеся. Што б яны там ні размясцілі, усё гэта будзе часовым. Гэтак жа, як часовымі былі дом кіно ў Чырвоным касцёле і дом фізкультуры ў катэдральным саборы на плошчы Свабоды. І яшчэ адзін ліст таксама на тэму дачыненняў паміж дзяржавай і рэлігійнымі канфесіямі. Піша Іван Міхайлоўскі з Ліды. Многія ў Беларусі памятаюць, як Лукашэнка назваў сябе праваслаўным атэістам. А мітрапаліт Філарэт час ад часу ўручае яму царкоўныя ўзнагароды, нават ордэн. Царкоўнымі ордэнамі ўзнагароджаны і тыя асобы, у прыватнасці палкоўнік Дмітрый Паўліченка, якіх падазраюць у датычнасці да знікнення вядомых апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Як такое магло здарыцца? Царква павінна адзначаць толькі беззаганных вернікаў, праведнікаў. Ці можа пасля гэтага царкоўнае кіраўніцтва заставацца на сваіх пасадах? Гэта мусіць першы такі выпадак у жыцці царквы на гэтым свеце. ці не таму праваслаўныя пачалі пераходзіць у іншыя канфесіі. Гэтак нашы цэрквы ў хуткім часе могуць увогуле апусцець. Гэтак лічыць Іван Міхайлоўскі з Ліды. За 2000 гадоў хрысціянства ў гісторыі царквы здаралася рознае. І ўзнагароджвалі не толькі праведнікаў, і на кастрах інквізіцыі спальвалі не толькі грэшнікаў. Руская праваслаўная царква яшчэ з часоў Расійскай імперіі імкнецца да асабліва цесных дачыненняў з дзяржавай і з першымі асобамі ў дзяржаве, незалежна ад таго, якімі маральнымі якасцямі і хрысціянскімі каштоўнасцямі гэтыя асобы вызначаюцца. Ці апраўданая такая стратэгія? Відавочна, на гэта пытанне павінны адказаць самі праваслаўныя вернікі. Адказаць і самім сабе, і сваім духоўным пастырам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік ЗУЗДы Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібаю Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. А зараз невядомая БНР. У серыі перадачаў, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння чарговая частка. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Сергей Шупа.
Берлін, красавік 1922. Генуэзская канферэнцыя была апошняй надзеяй. Там еўрапейскія лідары меліся абмяркоўваць эканамічныя і палітычныя праблемы, якія заставаліся нявырашаныя пасля заканчэння вайны. Старшыня Рады народных міністраў БНР Вацлаў Ластоўскі і міністр замежных справаў Александр Цвікевіч ехалі на канферэнцыю ў складзе літоўскай дэлегацыі. Першым прыпынкам па дарозе ў Геную быў Берлін. Цягнік прыйшоў на Шлезішербанхоф са спазненнем. Як неўзабаве выявілася, берлінская паліцыя прадпрымала надзвычайныя захады бяспекі ў сувязі з прыездам савецкай дэлегацыі, якая мелася на некалькі дзён спыніцца ў Берліне для правядзення кансультацыяў з немцамі. Выходзячы з вакзальнага будынку, Ластоўскі азірнуў падарожны натоўп і нечакана пабачыў знаёмы твар. Чарнявы чалавек з запалымі шчокамі, сустрэўшы позірк прэм'ера, імгненна знік. Ластоўскі, аднак, як не сіліўся, так і не мог прыгадаць, хто ж гэта быў. І толькі праз 2 тыдні у Генуі сам сабою знайшоўся адказ на гэтую загадку. Пераглядаючы газеты, сакратар літоўскай дэлегацыі Леонас Бістрас знайшоў паведамленне, што ў Генуі была арыштаваная група расейскіх тэрарыстаў, якія рыхтавалі пакушэнне на кіраўніка савецкай дэлегацыі Георгія Чычэрына. Сярод іх быў і Георгій Эльвенгрен, былы дараднік ваенна-дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Фінляндыі, той самы, які і натрапіўся Ластоўскаму на берлінскім вакзале. Тэрарысты рыхтавалі замах на бальшавіцкіх дыпламатаў яшчэ ў Берліне. Ад падкупленага афіцэра паліцыі Эльвенгрен даведаўся дакладны маршрут іх рухаў. Аднак у вырашальны момант першы кілер пакінуў сваё месца, зайшоў на момант у прыбіральню. Дублёр мог страляць, але чамусьці не наважыўся. Давялося ехаць за дэлегацыяй у Геную. 13 красавіка, праз тры дні пасля адкрыцця канферэнцыі, італьянская паліцыя арыштавала замахоўцаў. Дзякуючы заступніцтву Мусаліні, яны былі вызваленыя і высланыя ў Францыю. Беларуская кар'ера Георгія або Юрія Эльвенгрена пачалася ў чэрвені 1920 году. Васіль Захарка, які ў Рэвелі вёў з эстонскім урадам перамовы аб прызнанні БНР, знайшоў сабе памочнікаў у асобе генерала Алега Васількоўскага і палкоўніка Георгія Эльвенгрена. Захарка параіў ураду прызначыць Васількоўскага дыпламатычным прадстаўніком у Фінляндыі, а Эльвенгрена ягоным дараднікам. Людзі гэтыя шчыра вялі нашую працу на інтэрнацыянальнай тутака мове рускай і французскай, і няхай прадаўжаюць яе, пісаў Захарка ў лісце да Ластоўскага ў Коўна. Як у Фінляндыі, гэтак і ў Эстоніі, у генерала з палкоўнікам было шмат знаёмых, якія, паводле Захаркі, маглі б прынесці беларускай справе шмат карысці. Эльвенгрена ён атэставаў як надта здольнага чалавека, добра знаёмага з нацыянальнымі рухамі народаў, і дадаў, што ён беларус Менскай губерні. Падобныя ўражанні пакінулі абодва афіцэры і на Янку Чарапука. Людзі, відаць, выдатныя дзяржаўнікі і, на першы погляд, шчыра адданыя нашай справе. Дзеля большай пэўнасці перад залічэннем на службу новыя беларускія дыпламаты склалі пісьмова урачыстую прысягу.
Даю гэтую падпіску разам з гэтым гонарам і сумленнем маім сведчу, што буду шчыра і сумленна працаваць дзеля адраджэння і ўзмацавання беларускай дзяржаўнасці. Буду ўсюды, ні сіл, ні жыцця сваіх не шкадуючы, бараніць незалежнасці і непадзельнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У складзенай на мяне службовыя абавязкі спаўняць буду пільна і акуратна, а службовыя дзяржаўныя сакрэты буду захоўваць.
Запрашаючы на службу Эльвенгрена, кіраўніцтва БНР і не здагадвалася, з кім мае справу. Хто ж быў гэты добра знаёмы з нацыянальнымі рухамі народаў чалавек? Нарадзіўся ён у 1889 у Петербургскай губерні, а зусім не ў Менскай, у сям'і палкоўніка фінляндскай гвардыі. Скончыў кадэцкі корпус, кавалерыйскую вучэльню і ў 1910 годзе паступае ў званні карнета ў прэстыжны полк гэтак званых «сініх кірасіраў», раскватараваны ў Гатчыне. Малады і спрытны карнет, паводле ўспамінаў паплечнікаў, неўзабаве становіцца кумірам усіх гатчынскіх гімназістак. З пачаткам вайны Эльвенгрен адзначыўся незвычайнай і рызыкоўнай адвагай, заслужыўшы Георгіеўскі крыж. Падчас бурлівых падзеяў 1917-га ўжо ротмістр, ён нечакана ўсплывае то ў адным, то ў другім месцы, пакуль не трапляе ў Сімферополь, дзе ўдзельнічае ў ваенным камандаванні крымска-татарскімі аддзеламі ў баях з бальшавікамі. Баі гэтыя працягваюцца ўсяго некалькі дзён, пасля чаго Крым пераходзіць у рукі бальшавікоў. Пасля гэтага кароткага эпізоду Эльвенгрен з'яўляецца ў Фінляндыі. У сакавіку 1918-га яму даручаецца камандаванне першым карэльскім палком, які на баку белых сілаў бярэ ўдзел у фінскай грамадзянскай вайне. Неўзабаве полк у сціплай колькасці 630 чалавек у выніку глыбокага рэйду ў тыл ворага разбівае утрая мацнейшыя сілы чырвоных каля мястэчка Рауту, цяпер Саснова, забяспечыўшы фінскаму беламу войску кантроль на карэльскім перашыйку. Гэты бліскучы манеўр, пасля якога Эльвенгрена пачалі называць героем Рауту, адбыўся 25 сакавіка 1918 году.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Пасля заканчэння фінскай вызвольнай вайны Эльвенгрэн займае пасаду памежнага каменданта ў Вийпуры, Выбаргу, жэніцца і жыве спакойным жыццём, пакуль не надыраецца новая прыгода. У чэрвені 19-га яго наведвае дэлегацыя сялянскіх паўстанцаў з паўночнай Інгерманляндыі. Жыхары гэтага краю, на поўнач ад Петраграду, не пажадалі далей цярпець бальшавіцкую прадразвёрстку і гвалтоўную мабілізацыю, ды пастанавілі распачаць збройнае змаганне. З'яўленне сялянскіх дэпутатаў было для нашага героя цалкам нечаканым. Як ён прызнаецца пазней, пра Інгерманляндыю і інгерманлянцаў ён дагэтуль нічога не чуў і вельмі туманна ўяўляў сабе, хто яны і чаго дамагаюцца. Аднак на прапанову ўзначаліць збройныя сілы паўстанцаў згадзіўся без лішніх ваганняў. Прыняўшы камандаванне, Эльвенгрэн аддае загад аб наступе. На некалькі дзён паўстанцы займаюць усю памежную паласу, аднак надыходзіць бальшавіцкае падмацаванне і пад кантролем паўстанцаў застаецца толькі 5 вёсак. На сходзе ў Рауту Эльвенгрэн абіраецца старшынём часовай камісіі паўночнай Інгерманляндыі, кіраўніком ураду. Новая дзяржава мае свой герб, гімн і сцяг, сіні крыж з чырвонай каймой на жоўтым фоне. Урад засноўвае ўзнагароду, крыж белай сцяны, выпускае паштовыя маркі, выдае газету, дзейнічаюць суды, пошта і водны флёт, параплаў, шхуна і 2 чаўны. У красавіку 1920 году адбываюцца мірныя перамовы Фінляндыі з бальшавіцкай Расіяй. Памежная зона дэмілітарызуецца і незалежная, хоць нікім і не прызнаная паўночная Інгерманляндыя перастае існаваць. Георгі або па-фінску Ур'ё Эльвенгрэн, урачыста атрымаўшы крыж белай сцяны, развітваецца з кіраўнічай пасадай і выходзіць на новы жыццёвы паварот. На даручэнне кіраўніка фінскай выведкі Бертэля Озаліня Эльвенгрэн выязджае ў Варшаву, дзе наладжвае кантакт з Барысам Савінкавым і становіцца ягоным прадстаўніком у Фінляндыі. Расійскі палітычны камітэт Савінкава рыхтаваў супольны збройны выступ памежных краінаў супраць бальшавікоў. Эльвенгрэн, на той час ужо палкоўнік, разам са сваім паплечнікам генералам Васількоўскім займаецца вербоўкай афіцэраў, якія жадаюць ваяваць у Расіі. Падчас гэтай акцыі яны і сустракаюцца ў Рэвелі з Васілём Захаркам. Праз нейкі тыдзень пасля гэтай першай сустрэчы Георгі Юры Ур'ё Эльвенгрэн становіцца грамадзянінам Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская служба палкоўніка Эльвенгрэна працягнулася нядоўга. Праз нейкі час непазбежна выявіліся ягоныя сувязі з расійскім палітычным камітэтам Савінкава ды з бацькам Булак Балаховічам. Гэткія кантакты былі расцэненыя ўрадам Ластоўскага як не зусім дарэчныя для беларускага дыпламата. У сакавіку 1921 году Эльвенгрэна звальняюць з пасады дарадніка дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Фінляндыі. Далейшы авантурны лёс знаўцы нацыянальных рухаў склаўся драматычна. Пасля некалькіх гадоў працы ў падпольна-тэрарыстычных структурах Савінкава, прыгадаем хоць бы падзеі ў Генуі, пасля няўдачы ў падрыхтоўцы антыбальшавіцкага партызанскага руху ў Беларусі, Украіне і Заходняй Расіі, Георгі Эльвенгрэн наважваецца на сваю апошнюю місію. У 1925 ён нелегальна прыязджае ў Расію для разгортвання падпольнай працы. Праз нейкі час яго арыштоўваюць пад Цвер'ю і 9 чэрвеня 1927 году асуджаюць на расстрэл. За яго спрабуе заступіцца фінскі пасол у Маскве, але наркам замежных справаў ліцвінаў гэтае заступніцтва адпрэчвае. Рэч у тым, што Эльвенгрэн прыехаў у СССР з румынскім пашпартам і на фінскае грамадзянства не спасылаўся. І апошні беларускі штрых у гэтай гісторыі. Маці нашага героя звалася Аделяіда Марія Шчавінская. І прычынай таго, што падчас прыёму на дыпламатычную службу Георгі Эльвенгрэн назваўся беларусам Менскай губерні, якраз і магло быць яе беларускае паходжанне.
–
Прогучала передача Сергія Шупи «Невідоме БНР». Наступний випуск – про стидень. Ви почуєте про антигероїв, авантуристів і просто дзіваков, які трапили у поле притягнення Білоруської Народної Республіки.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.